подкасты «Радио Свобода».
Год тому у жніўні прадстаўнік руху супрацьоў Дмітрий Шчыгельскі заклікаў розныя палітычныя сілы ў Беларусі прыняць за аснову сілавы метад змены ўлады ў Беларусі. Мінуў год, усе быццам бы на гэта пагадзіліся. І як сітуацыя з гэтым метадам выглядае сёння? Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме на канале «Свабода прэміум» з маім сённяшнім госцем. А мяне завуць Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць – прадстаўніца таго ж самага руху супрацьоў, а таксама кіберпартызанаў Юліана Шамітавец. Прывітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
Я ўжо сказаў на пачатку так пра словы Дмітра Шчыгельскага. Зрэшты, трэба сказаць, што Дмітрий Шчыгельскі казаў пра гэта не толькі год таму напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», а ён казаў фактычна ад самага пачатку пераменаў так званай рэвалюцыі ў Беларусі або пратэстаў.
Я нават, мне падаецца, гэта казаў да 20-го года.
Менавіта. І так. Усе пагадзіліся, што, у прынцыпе, такім павінен быць мейнстрым. Нават Светлана Ціхановская, якую абвінавачвалі тым, што нібыта яна замяккая, яна і прэзідэнта Зеленскага заклікала, Зеленскі адказаў ўжо недаўна ёй. І усе нібыта пагадзіліся, што гэта стаецца адзіны метад для дэмакратычных сілаў. І што далей?
Ну, трэба будаваць гэтай сілай. Гэта ж не здараецца за дзень. Пры тым, што зараз з'явіўся новы фактар, калі Змітер пра гэта казаў, гэта былі іншыя мовы, гэта быў 20-ы год. І пры магчымым сілавым кампаненце у нас бы атрымаўся вынік, атрымалася бы перамога. Гэта ўсё, канешне, нашы зараз думкі, але быў бы шанец, як мы лічым. Зараз, канешне, паўплывае фактар вайны. Трэба разумець рызыкі людзей, якія здзяйсняюць нейкія аперацыі ўнутры Беларусі, на кшталту, што рабіў, напрыклад, супраціў, ці робіць, застаючыся на сувязі з рознымі актывістамі, проста гэта не ідзе заўсёды ў той же самы паблік. Ну і па-другое, мы зараз шмат высілкаў аддаем добраахвотнікам, якія ваююць ва Ўкраіне. Шмат, напрыклад, людзей, самых прафесійных і эфектыўных у супраціў, пераехалі ў Кіев і зараз далучыліся, ну не зараз, а з пачатку паўнамаштабнай вайны, далучыліся да палка Кастусяка-Кліноўскага і зараз змагаюцца за Ўкраіну, але, канешне, плануюць асвобаждаць Беларусь. Гэты сілавы кампанент, ён нават зараз мацнейшы, чым тое, пра што я казаў і Змітер, і Павел, і ўсе прадстаўнікі, якія былі і ёсць ад супраціў.
Але вайна, яна якраз такі паляпшае сітуацію тых людзей, якія хочуць сілавым метадам змяняць у Беларусі сістэму, ці ўсё ж такі пагаршае?
У нейкім сэнсе, і нават гэта гучыць, я разумею, што цынічна, але так, гэта паляпшае. Зараз абсалютна іншае стаўленне да сілавога кампаненту, да сілавога сценара ў замежных партнераў. Іншае стаўленне нават мы адчуваем, як кіберпартызаны, як зараз эксперты нас ацэньваюць, ці дапамагаюць, ці ўвогуле каментуюць дзеянні кіберпартызанаў. У мінулым гэта было, канешне, цікава некая з'ява, канешне, паколькі не фокусуюцца на Беларусі, то добра, рабіце нешта, але ўсё роўна былі такія пытанні. А што, калі кіберпартызан, які, магчыма, знаходзяцца ў Заходняй Еўропы, будуць неяк матываваць расійскіх хакераў атакаваць заходнія краіны. І мне прыходзілася тлумачыць тое, што не трэба даваць ці думаць, што там Расія шукае нейкія прычыны сваіх дзеянняў, яны робяць тое, што яны хочуць, і потым знаходзяць нейкія сабе ну, на кшталту там, ці прычыны, ці... Забылася слова. Excuses.
Так, апраўданні.
Апраўданні. Мне прыходзілася тлумачыць аб тым, што Расія заўсёды робіць, што яны хочуць, расійскі рэжым, і толькі знаходзіць нейкія апраўданні. Гэта можа быць і кіберпартызаны, што заўгодна. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны такіх пытанняў больш ад заходніх экспертаў, ад заходніх нейкіх актараў няма. Яны разумеюць, на што згодны расійскі рэжым, на што яны спасобныя, на што яны робяць і як яны апраўдваюцца. І зразумела, што да дзеянняў кіберпартызанаў, нават да кіберпартызанаў змянілася стаўленне, і тое ж самае змянілася стаўленне да беларускіх добраахвотнікаў, ну і тое ж самае да груп, якія рыхтуюцца ў той жа самай Польшчы.
Ви цікаву речі кажете, тому що Олександр Азаров, якого недавно зняли з посади у переходному кабінеті, він казав про те, що якраз таки ось гэтий силовий компонент, про який ви кажете, пошкодив байполу, у принципі привів до його на розколу, тому що після диверсії у Мачулішах, за якою йон, ну, принаймні, частково взяв відказність як байпола, я нагадаю, там був пошкоджений російський самоліт, це А-50, спонсори ці партнери на Заході бицем би відмовились супрацовнішись, покільки гэта вже силовий метод, ну, по сутності, терористичні такі форми ведення боротьби.
Ну, гэта ваш питання для даспадара Азарова, але ж, ну, треба розуміць і розніцу дзеянняў зараз, якасці гэтых дзеянняў, што ўвогуле гэта за аперацыя. І, ну, напрыклад, у кіберпартызану гэта больш атрыманне нейкай інфармацыі, ці калі рушацца нейкія сістэмы, гэта больш кіберпрасторы, гэта трошачку іншыя рэчы. Калі мы кажам пра аперацыі на зямлі, гэта, як заўсёды, залежыць. Зразумела, што ў Польшы могуць быць пытанні, але ж яны рыхтуюцца, яны падтрымліваюць тыя ж, самыя харугві ці паспалітае рушэнне. Яны на сувязі з тым жа там палком Кастасяка Каліноўскага, і яны ставяцца даволі адэкватна да таго, як нам падаецца, што змены ў Беларусі магчыма будуць зроблены з выкарыстаннем сілавога кампанента, ці хаця б, каб мы мелі гэты кампанент, ціснулі і прымышалі рэжым выйсці на, не ведаю, ці гэта будзе дыялог, ці гэта будуць перамовы ўжо на кшталт таго, што там Расія будзе весці перамовы з Украінай ці заходнімі краінамі і заходнімі краінамі. І тады ўжо, калі ў нас ёсць сіла, калі ў нас прадстаўніцтва, калі ў нас ёсць падтрымка Украіны, ў нас ёсць магчыма таксама ў гэтых рэчах удзельнічаць. Але ж гэта адзін з сцэнараў. Ёсць і сцэнар сілавога кампаненту, дзе зараз у нас ёсць прафесійныя байцы з разуменнем, ёсць афіцэры, якія былі нават у беларускіх структурах, у беларускай арміі, з разуменнем таго, што адбываецца ўнутры рэжыма. У нас ёсць досвед, украінскі досвед, зразумелая дапамога. Гэта ўжо нават іншы ўзровень. Гэта не ўзровень падполля, пра якое мы казалі, якое мы будавалі ў Беларусі. Гэта, канешне, мацнейшая сіла зараз, якую мы маем.
Той же Валера Сахашчык, які таксама быў пару месяцаў таму ў гэтай студыі, ён казаў, што маловерогодны вариант, про який каже полк Костюся Калиновска, что они быцем бы переходят мяжу, и то есть на Менска, перечи под увагу, например, то, что, чтобы не казать про белорусское войско, але силы специальных операций, это все ж таки люди профессийные, и что это не та ваговая категория, и которая может нечто измениться по-другой, это может привести до великого конфликта, который может навод перерасти у громадянскую войну, супрать якого Валера Сахашчык выказывался, а вы?
Мы не лічым, што ёсць вялікая верагоднасць грамадзянскай вайны, для гэтага павінны быць нейкія перадумовы. Мы не бачым тое, што нават людзі, якія падтрымліваюць зараз рэжым Лукашэнкі, яны гатовыя паміраць за Лукашэнку. Яны гатовыя забіваць, магчыма так, але не паміраць за Лукашэнку. Няма гэтага раздзелу, як ёсць у іншых краінах, дзе адбываліся гражданскія войны. Для, у прынцыпе, для беларусаў нават з боку рэжыма адна з галоўных каштоўнасцей – гэта незалежная Беларусь. То бок, Беларусь сфарміравалася, краіна сфарміравалася. Да, яны, можа, хочуць сябраваць з Расіяй, але яны не хочуць уваходзіць у Расію на гэтым, ну, вось на гэтых нейкіх каштоўнасцях мы можам размаўляць і з тым бокам, і з рэжымнымі, і сістэмнымі людзьмі, напрыклад. То бок, такіх перадумоў няма. Па-другое, ну, по-розному адбываюцца гэтыя сцэнары. Хутчэй за ўсё, людзі там будуць даволі пасіўна на гэта рэагаваць, гледзячы па таму настроі, які ёсць. А ў нас інфармацыя не там не ад камандзіраў можа быць, але ад звычайных афіцэраў, салдатаў, які зараз знаходзяцца ў арміі, які знаходзяцца насамрэч у розных структурах. Мы бачылі, як рэагаваў рэжым расійскі, калі быў прыгожынскі паход на Маскву. У нас ёсць прыклады, заўсёды людзі вось выкарыстоўваюць нейкія прыклады там замежных краінаў, як змены адбываліся. Але ж мы ж таксама бачым, як узялі Крым, як акупавалі Крым, як акупавалі ЛНР, ДНР, і гэта адбывалася без, ну, той самай крыві, то бок заходзілі нейкія сілы, астатнія ці збігалі, ці пераходзілі на бок, ці проста пасіўна чакалі, што адбудзецца. І там не выкарыстоўвалася нейкая там вялікая моц з боку нават расійскага рэжыму. Таму і гэты сцэнар таксама магчымы, мы яго разглядаем. Ніхто не хоча праліваць кроў беларусаў. Мы павінны працаваць над тым, каб аб'яднаць нацыю, гэта зразумела, таму што пагроза з боку Расіі, яна намнога больш, чым што ўвогуле там мы не дамовімся з лукашыстамі ці там з тымі, хто падтрымлівае рэжым. Таму зразумела, нейкі дыялог, нейкае аб'яднанне на будзе з тымі, хто не здзяйсняў крымінальныя справы, не здзяйсняў гвалт супраць беларускага народу. І такіх насамрэч шмат людзей нават у структурах.
Але вы кажаце пра тое, што нават як палітычны інструмент, вось гэты сілавы метад, прынамсі збор гэтых людзей харугвы, іншыя арганізацыі, што гэта можа паўплываць як бы на рэжым, прымусіць яго да нейкага дыялогу. Але пакуль што мы бачым, вось як пачалі будавацца ўсе гэтыя структуры, которые вакол Беларусі, у Літве, яны працуюць абсалютна па законе ў гэтых краінах, бо яны не маюць зброі. Што мы бачым? У Беларусі з'явіліся вагнеруцы. У Беларусі з'явілася расійская ядерная зброя, Лукашэнка ўвогуле ўжо там страшыць увесь свет гэтай ядернай зброі. У Беларусі стаяць расійскія войскі. Гэта тое, чаго вы чакалі, умоўна кажучы, мы маем на ўвазе розныя дэмакратычныя сілы.
Ну, па-першае, ядзернай зброі яшчэ не факт, што яна ёсць у Беларусі, таму не трэба пра гэта пакуль што дакладна казаць, у нас няма гэтых фактаў. Па-другое, тыя ж самыя вагнераўцы, гэта новы фактар, які, ну, цяжка было прадказаць, гэта праўда, але тое, што яны застануцца, гэта таксама невялікая такая ўж верагоднасць, і што яны перайдуць на бок рэжыму заўсёды, найміты могуць пераходзіць на розныя бакі, гэта рызыка, якую, я думаю, і лукашэнкаўскі рэжым таксама разумее. Гэта хутчэй не фактар таго, што мы будуем сілавы блок, гэта хутчэй фактар вайны і пагаршэння сітуацыі як для расійскага рэжыма, так і для лукашэнкаўскага рэжыма. Ён адказвае на ўсё тое, што адбываецца ва Ўкраіне, ён адказвае на тое, што адбываецца ў Расіі. Гэта не наша віна, гэта фактар вайны і тое, што здзяйсняе расійскі рэжым. Зразумела, што зараз выкарыстоўваць тую сілу, якая ў нас ёсць, пакуль немагчыма. Нам трэба дапамагаць Украіне і паслабленне Расіі дасць нам гэтыя шансы. І я не кажу, што галоўны сцэнар, які мы разглядаем, як пра тое, што кажа Сахашчык, гэта вось дыялог, мы прымусім, пакуль тое, што другі бок будзе з намі размаўляць, такога мы не бачым увогуле, як вы казалі. Таму мы будуем сілавы блок, які зможа не проста размаўляць, а дзейнічаць, калі гэта будзе патрэбна, калі будзе патрэбна абараніць беларусаў.
А ці не перашкаджае гэтаму працэсу будавання гэтага вайсковага блоку тое, што па вялікім рахунку пасля 20-го года, і калі спачатку ўсе былі як адзінае ядро, многія дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі падзяліліся і зараз успрымаюць адзін другога як канкурэнтаў. Вы кажаце, як супраціва і разам з кіберпартызанамі пра нешта сваё. Арганізацыя Зенона Пазняка, рух «Вольная Беларусь», яны ствараюць таксама спалком Каліноўскага, прынамсі казалі пра нейкую раду бяспекі, хаця не вядома,
што ствараецца.
З вамі таксама. Ёсць шэраг арганізацый, якія не ўдзельнічаюць у гэтым аб'яднанні, але каторыя ездзяць, а таксама дапамагаюць спалку Каліноўскага. Недавно мы бачылі паведамленні Валеры Кавалеўскі і Анатолія Бецька, здаецца, перавозілі ў Украіну таксама і нейкую тэхніку перадавалі каліноўцам. Ну, вы ўсе падзеленыя, раздробленыя. І зараз, па вялікім рахунку, усе гэтыя дэмакратычныя сілы прыйшлі да той сітуацыі, якая была, ну, скажам, за 3-5 гадоў да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі адзінае, пра што гаварыла апазіцыя, практычна адзінае, гэта было тое, як ім аб'яднацца.
Ну, па-перше, зараз трошачку іншая сітуацыя. У нас ёсць, у прынцыпе, свае войска. Ніколі ў беларускай гісторыі ў апазіцыі такога кшталту войска ў нас проста не было. Па-другое...
Бачыце, якое войска вы маеце на ўвазе?
Ну, беларускіх каліноўцаў, зразумела.
Ну, это частка украінская, ўсё ж такі войска.
Зразумела, але не довольна незалежны ў сваёй працы. Такога больш аб'яднання добраахвотнікаў няма. Зразумела, што яны зараз працуюць на Украіну, яны знаходзяцца і адказваюць гуру, але ў іх даволі варыятыўныя контракты, калі можна так сказаць. У нас гэта ёсць сілы, у нас ёсць досвід такіх людзей, у нас ёсць кіберпартызаны, і такога ўвогуле, у прынцыпе, ў гісторыі не было у змаганні з дыктатарскімі рэжымамі. Наконт раз'яднання, гэта добрае пытанне, але я б не сказала, што мы канкуруем. Мы асабіста бок вось кіберпартызаны, полка Стася Каліноўскага. У прынцыпе, мы ж таксама на сувязі і па нейкіх пытаннях працуем з вольнай Беларусі. У нас, зразумела, ёсць мэта, і мы працуем над ёй. Калі мы зможам працаваць з любымі актарамі, офіс, кабінет, гэта не важна зараз, калі яны таксама хочуць дапамагчы ці патрабуюць некую дапамогу ад нас, верыфікацыі не ведаюць і нейкіх сувязяў з Украіны, гэты дыялог ідзе. Яны прыязджаюць да палка, яны размаўляюць. Палк прыязджаў на канферэнцыю ў Варшаву. То бок нейкай вось гэтай канферэнцыі рэзананні яго няма. Проста трэба зразумець, на якую стратэгію працуе дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі дэмакратычных сіл. Нам зразумела наша стратэгія. Не заўсёды зразумела стратэгія, там, напрыклад, кабінету ці офісу. Ну як можна працаваць там вось сістэмна разам, калі вы не разумееце у кантэксце стратэгіі адзін аднаго. То бок працуеце толькі па нейкіх, можа, невялікіх справах, але працуеце?
Я разумею. Ну калі у вас ёсць прынамсі нейкія пункты судакранання, напрыклад, вы кажаце з Зянонам Пазняком за яго арганізацыю, ось тое, што стваралася Рада бяспекі, калі вы там знаходзіце агульную мову, то што там ужо ўдалося зрабіць? Я маю на увазі, ці на якім этапе зараз знаходзіцца гэта ідэя гэтай Рады бяспекі, які па вялікім рахунку некая спецслужба дэмакратычных сілаў, так яна бачылася многім.
Шчыра кажучы, там не вельмі ідзе развіццё гэтай структуры. Не атрымалася, як мне падаецца, мабыць, у прадстаўнікоў выпрацаваць ці дамовіцца з іншымі актарамі. Ніколі не аб'яўлялася Рада бяспекі як структура, асобная структура. Гэта больш было, мы пачынаем кансультацыі, калі нешта атрымаецца, атрымаецца, калі не, ўсё роўна нам трэба размаўляць адзін з адным. Так што паглядзім, што з гэтага будзе, можа і нічога, а можа нешта атрымаецца.
Вы ўжо неаднаразова згадвалі кіберпартызану, зразумела, вы пра іх прадстаўляеце. Скажыце, сёння на якім этапе і якая ўсё-такі актыўнасць у гэтай арганізацыі? Бо усе цудоўна памятаюць 20-й год, нават 21-й год. Вельмі спектакулярныя, відовішчныя акцыі. Але пазней гэта змянілася. І за апошнія вас нават крытыкаваў ужо згаданы тут Зянон Пазняк, напрыклад, на кібератаку на БДУ, што вы з аднаго боку рэжым набівае гэты універсітэт, дзе працуюць у тым ліку і беларускія патрыёты, а з іншага боку кіберпартызаны.
Ну, па-перше, мы не добіваем. Калі питання про непосредну атаку на БДУ, то мы не добіваем людей, мы добіваем режим, режимних людей, яких шмат внутрі БДУ, які супрацовнічують, які вельмі узбудзіліся, калі насамрэч гэта атака здарылася. Ось недавно нават Лукашенко приїжджав. Тому що, сапраўды, ёсць адчувальная інформація у перапісках, ёсць адчувальная інформація у документації, яку кіберпартизани атрымали. І, може, ми гэта не публікуем, але ми гэта використовуем дзеля тиску і дзеля нейкай добрай нагоды для беларускага народу, у прынцыпе, проста гэта зараз не актуальна каб публічыць, таму што гэта ўнутраная праца. Трэба таксама разумець, Лукашэнка душыць абсалютна ўсё, не толькі БДУ, а ўсе структуры гэта трэба разумець. Пакуль Лукашэнка мае ўладу, мае кантроль над краінай, нічога не зменіцца. То бок не трэба мець ілюзію аб тым, што вось мы перасядзім і ўсё будзе добра. Не, мы не перасядзім. Зараз ідзе вайна і трэба выбіраць бок, на што ты працуеш. Мне гэта нагадвае сітуацыю, як людзі ў 20-м годзе жаліліся на шум. Вось біць людзей зашмат громка, можна паціше, калі ласка. Тое ж саме з БДУ. Ну, да, там затрымалі заробак, выплату заробка на тыдзень. Але нічога такога вельмі жудаснага не здарылася. Там кіберпартызаны знаходзяцца ўнутры, яны ці знаходзіліся ўнутры, яны бачылі, што адбываецца, як там вяртаюць сістэму ў парадак. Што наконт іншых атакаў? Шмат працы ідзе не публічнай, таму што мы заўсёды павінны ацэньваць, нам трэба атрымоўваць інфармацыю вельмі адчувальную, вельмі зараз карысную для Украіны, ці для беларускіх дэмакратычна нацыянальна арыентаваных сілаў. Ці мы робім нейкую публікацыю, зразумела, гэта там надае і надзею, надае дзеянням, і можа там дапамагае экспертам, журналістам расследаваць нешта ці атрымоўваць нейкую цікавую інфармацыю. Але для нас галоўнае выкарыстоўваць то, што мы маем у наших мэтах. Гэта дапамога Украіны і потым вызваленне Беларусі. І некаторы ж доступы зараз выкарыстоўваць не актуальна, але ў моманці ці праз тэстаў, ці ўваходу палка, ці нейкага іншага дзеяння на кшталт чорнага лебедзя, які там здарыўся ў Расіі, мы павінны мець гэтыя доступы. І для нас галоўнае мець гэта, а не піяр на даным моманце.
Ці я правільна разумею, што кіберпартызаны ў дадзены момант у тым ліку збіраюць нейкі кампрамат, каторы не публікуецца ў той самы час, калі яго збываюць?
Ну, в прынцыпе, так. Гэта больш зараз датычыцца БДУ, і з гэтым кампраматам працуюць. Але ж і пра іншую структуру таксама ёсць вельмі цікавая інфармацыя, але ну, вось не мае сэнс яе зараз публікаваць, і гэта выкарыстоўваецца іншымі спосабамі, пра якія я не магу казаць.
Але, напрыклад, узламаць перамовы супрацоўнікаў МУСу ці іншых структур уже зараз нерэальна, так? Яны таксама бадай падрыхтаваліся пасля тых падзей.
Ну, кіберпартызан ніколі... А, МУСа не... Я думала, вы задаеце пытанне наконт дыпламатаў. Наконт МУСа я не магу каментаваць, што магчыма ў кіберпартызанаў, што мае сэнс. У нас жа таксама ёсць прыярытэты. Што нам дасць перамовы зараз МУСа, што нам дасць інфармацыя па іншых структурах ці іншай інфраструктуры. То бок, усё магчыма, у прынцыпе. Кіберпартызаны даказалі некалькі разоў нават прыпыніць цягнікі расійскія ваенныя. Гэта было магчыма. То бок, узровень вось таго, што могуць кіберпартызаны, можна разумець. Над чым яны зараз працуюць ці іх планы, зразумела, я не магу каментаваць.
У 20-м годзе пасля, калі людзей збівалі, арыштовалі, многім здавалася, што калі вось апублічні гэтых людзей, усіх, которые прымалі ўдзел у злачынствах, што гэта іх як бы перапалохае. Так, калі суседзі даведаюцца, бацькі, нават дзеці ці жонкі. Былі пару выпадкаў, калі там разводзіліся, нават з Гайдукевічам, з дэпутатам жонка развялася. Хаця мне вядома, якая сапраўдная прычына. Тым не менш, выглядае на тое, што гэтыя людзі, которые бралі ўдзел у падзеях 20-го года ў сілавых структурах, яны працуюць і далей, хаця пра іх кіберпартызаны апублікоўвалі гігабайты проста розных звестак. То бок, чаму гэта не працуе ў Беларусі? Здавалася, што вось публічнасць, яна будзе змагацца за тымі злачынствамі.
Гэта добрае пытанне. Наш адказ, па-першае, у моманце ў 20-м годзе публічванне такой інфармацыі магло сапраўды прывесці да нечага канкрэтнага. Зараз гэта ў першую чаргу мы даем эту інфармацыю беларусам, каб яны ведалі, з кім яны жывуць, каб там не распавядалі, я не ведаю, там нейкую інфармацыю сваім суседзям, таму што яны працуюць у МУС, а яны да гэтага не ведалі, што яны там працуюць. То бок, гэта першую чаргу забеспячэнне бяспекі беларусаў ўнутры краіны, каб яны былі вельмі асцярожны, з кім яны маюць стасункі. Па-другое, гэта ўсё роўна стварэнне нейкага ціску ў будучыні, то бок гэтыя крымінальныя справы, яны нам вядомыя, і яны будуць улічаны ў будучыні. Ну, і тое, што мы заважылі, насамрэч так, калі мы публікуем размовы, як Губазік збіваў людзей, гэта на іх не паўплывае, ім усё роўна, да, яны такі жорсткі, яны гэтым ганарацца. Нават на гэтых размовах чутна, што яны ганарацца тым, што яны збівалі людзей, жанчын і гэтак далей. Але ж калі мы выкладаем нейкую бытавую інфармацыю, там, напрыклад, п'янства ці змены, ці нейкое, вось, як была таксама сітуацыя з прэс-сакратаркай МУСа, калі вось такая інфармацыя выкладаецца, гэта ўплывае на іх кар'еры, іх сапраўды ці звальняюць, ці паніжаюць. Некалькі выпадкаў ўжо было. І вось, калі нешта такое знаходзіцца, ёсць магчымасць гэта выкласці, мы вось перайшлі вось на такі фармат, які насамрэч дзейнічае, таму што, ну, вось у калектыве, калі ўсе ведаюць тваё некае там ці мінулае, ці тое, што ты робіш зараз, але скрываў, вось гэта, канешне, мае сэнс. Рэпрэсіі і забіцця людзей, гэта праўда, вось такі таксама з такім вось маральным кодэксам людзі працуюць. Гэта ж таксама вельмі важна, каб беларусі разумелі. Яны не ведалі гэтага до 20-го года. У іх была ілюзія, што там можа быць і добрыя людзі. І так ёсць добрыя людзі сярод іх, яны пераходзяць нават на наш бок. Але ёсць тыя, хто здзяйсняюць злачынства, і гэта права нашага народа ведаць пра гэтае злачынства.
А як вы ацэньваеце сам гэты працэс змагання, напрыклад, з незалежнымі сімі з боку рэжыму і уплывовасць прапагандысцкіх выданняў сёння, таму што пастваралася процьма тэлеграм-каналаў. Яны запаланілі таксама інтэрнэт-прастору, паколькі многія незалежныя сайты, яны заблакаваныя, пагражае адказнасць за лайкі, за шэры, усе пра гэта ўжо ведаюць, здаецца, у Беларусі, як хто карыстаюцца паслугамі сімі. І ў той же час, вось як на дражджах, растуць розныя іншыя каналы. Магчыма, у іх не так шмат прыхільнікаў. Тым не менш, ці на вашу думку удалося з дзяржаўным структурам, уладам перабіць вось гэту хвалю, якая адчувалася абсалютна некалькі гадоў таму, калі людзі цікавіліся незалежнай інфармацыяй?
Я думаю, яны запалохалі людзей вельмі моцна. Людзі баяцца глядзець YouTube, людзі баяцца падпісвацца на Telegram-каналы. Таму таксама кіберпартызаны, гэта вялікая адказнасць, яны шмат працуюць над тым, каб публікаваць розныя інструкцыі, як бяспечна карыстацца інтэрнэтам, як бяспечна карыстацца YouTube-ам, як спампаваць партызанскі Telegram, які можна выкарыстоўваць, падпісвацца на розныя каналы. Заўсёды мы адаптуем гэтую прыладу на тое, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі. Напрыклад, зараз можна карыстацца партызанскім тэлеграмам з беспарольным рэжымам, то бок гэта выклікае менш заўваг з боку Google-базіка, які, калі бачыць пароль на тэлеграме, можа думаць, што гэта партызанскі тэлеграм. То бок гэта ў першую чаргу інструменты, які мы даем людзям, які заклікаем таксама журналісты, усіх тых, хто на сувязі з людзьмі, таму што шмат жа інфармацыі перадаецца ў розныя арганізацыі, каб яны дбалі пра інфармацыйную бяспеку людзей в Беларусі і тлумачылі ім, тому што, ну, бывае так, што чалавек не разумее, што там лянова нешта там спампаваць ці чытаць і разумець, але гэта вельмі важна, каб у людзей былі магчымасці бяспечна атрымоўваць незалежную інфармацыю. А што наконт, у прынцыпе, нейкіх медыапраектаў, мы лічым, што гэта супер важна. Мы вось падтрымліваем, напрыклад, у нас ёсць сябры ў партызанскай хвалі, якія робяць кулінарнае шоу, то бок ствараць новы контент для людзей, якія, ну, не тое, што баяцца, але проста стаміліся ад негатыўных навін, ад палітычных дыскусій. Ім хочацца нечага больш лёгкага, але ў гэтую больш лёгкую можна запускаць і нашы наратывы, таму што няма магчымасці дастучацца праз нейкі грамадзянскі медыя, але ёсць магчымасць ствараць новыя праекты з новымі наратывамі, якія могуць і дастучацца да так званых нейтральных людзей. І вось гэта два напрамкі, на якія мы фокусуемся, ці якія падтрымліваем, гэта інструменты і новыя фарматы праграм, якія будуць цікавы беларусам унутры Беларусі.
А што калі людзям нейтральным унутры Беларусі беларусам проста не цікава стала палітыка, яны хочуць адпачыць ад яе, таму што ведаюць, што любая зацікаўленасць палітыкай нясе велізарныя клопаты ім.
Ну, гэта зразумела, гэта заўсёды адбываецца ў любым грамадстве, таму я кажу пра новыя фарматы, якія не абавязкова пра палітыку, але могуць нейкі там думкі ці наратывы ўсё роўна мець унутры ў сваіх праграм. Мы не бачым шмат якой цікавасці да прапагандысцкіх матэрыялаў, таму што там тоже зашмат палітыкі. Але трэба адзначыць, што яны зараз працуюць лепей, яны выкарыстоўваюць новыя фарматы, яны становяцца больш бліжэй, так сказаць, да народа, да больш там маладых нейкіх, там, умоўна кажучы, там хіпстараў ці такого вось маладого насельніцтва. Так што гэта таксама трэба разумець уплыў расейцаў. Яны выкарыстоўваюць вельмі якасныя праграмы і метады ўплыву. І гэта вялікая праблема, з якім не толькі кіберпартызаны, у прынцыпе ўсе, хто зараз заходзіцца за мяжой, мы сутыкнуліся і з гэтым трэба працаваць.
А ў саміх кіберпартызанаў нема стомленасці, напрыклад, таго, што яны таксама робіць, як вы ацэньваеце, што адбылося з вашай унутранай матывацыяй за апошні некалькі год?
Не, увогуле не змянілася, гэта вельмі натхняе асабіста мяне, таму што так бывае, сустыкаешся з беларусамі, якія вельмі ці дэпрэсіўныя, ці проста стаміліся, што таксама зразумела, але ў нашай групе ўсе натхняны, усе заўсёды вельмі энергічна працуюць, можа таму, што бачуць вынікі, то нават калі гэта ўнутры, але вынікі ёсць, усе разумеюць, што не здарыцца ўсё за адзін дзень, то бок гэтых надзей, што вось хутка ўсё скончыцца, не, таму што нават разумеюць, калі рэжым зменіцца, то ў нас будзе, можа, і больш працы, чым зараз, таму што вось гэты пераходны перыяд, ён можа быць і нават больш цяжкім, чым руйнаванне рэжыму Лукашэнкі. Таму усе гэта адэкватна разумеюць, ніхто не становіцца там дэпрэсіўна сумным, не губляе надзею, усе працуюць дзеля зразумелай мэты.
І апошняе пытанне. На працягу гэтых год шмат хто казаў пра нейкі дзень X ад Вольгі Карач, праз байполы план перамога. Нават вы сёння казалі пра чорнага лебедзя, так вы казалі ў кантэксце Прыгожына. Тым не менш, што можа быць або чаго чакаюць вось людзі, як вы, каторы маюць быццам бы нейкія планы, што можа стварыць некую нагоду для вось больш хуткіх перамен. Што гэта мае быць, смерць кагосьці, нараджэнне кагосьці?
Это может быть все, что угодно. Нам просто треба быть готовыми. Киберпартизаны же так само над этим работают, над доступами, которые могут помочь при разных сценариях. Там, когда отрубят интернет, ці, там, введут войски, ці, саправды привезут ядерную зброю. На разные сценарии, на там, поход на Москву, когда там нечто отбывается у России, на то, что Украина деокупует Крым. То есть на разные эти сценарии есть планы, над яким працюють кіберпартизани. Гэта лепей робіць, конечно, калі ти на сувязі з людьми на землі, з полком, і тому ми об'єдналіся з полком і так само працюємо над резервом ягоним зараз. Так що гэта може бути що завгодно. І ми не будемо казати, перелічувати усі гэти речі, тому що ми не хочемо давати махчимості так само тому боку, які так само готовяться до різних сценарів, і до різних, так сказати, дней X, і думають, що вони можуть поставить нашим деяниям. Тому просто використовуйте свою фантазію і можна подумати про шмат яких речей, які допоможуть нам працювати і дійнічувати у специфічні дні.
І як поставити кропку, чи сьогодні у Білорусі ще можна розвивати неке подполье, яким займався супрацівник кілька років тому?
Можна, і ми це робимо.
Дякую великі, Юліана.
Дякую, Дмитрий.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостею була Юліана Шамітавець, представниця руху супраців і кіберпартизанів. Для вас працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Это канал «История на свободе». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Наш сьогоднішній суразмовця – білоруський історик з Польщі, професор Олег Латишонок. Ми поговоримо про шляхту, народження білоруської національної ідеї і повстання 1863-64 годів. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Що б ти відказав історикам, які стверджають, що міт про римське походження литовської шляхти – от так званого Палямона, агульного протки, який нібито з Риму приплив і висадився на Балтське узбережжя. Так ось, що гэтий міт уже у 17 стагодзі заступив місце міту сармацькому, який був цілком собі таким славянським.
Я би так не сказав, що заступив, поколькі літовці завжди про гэта пам'ятали, що вони нащадки Палямона, то значить літовська шляхта, пайшла аристократія. І ну, пробували гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херулаў, значыць, а гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім, ну, ўжо важным, такой важной признакой, что ктось ще уже аристократ, коли уже не Палемонович, то так як паци, то, ну, то литовский якраз ад роду паци итальянска. Сабєські собі припомнили про римських протков. Ну, гэта було круто у католицькой державі мець римське походження.
От відомий американський історик Тимоті Снайдер лічить, що у 17-18 століттях сформувалася раннімодерна нація еліт Великого князства Литовського. Так він це формулює. Ти згодний з цим?
Ні. Я наогул Тимоті Снайдера не лічу історикам, а компілатором, вельми добрим популяризатором. Ведав, коли йде про давню Річ Посполиту, він повторює польські міфи найчастіше. Я не бачу нічого такого, поколькі процес був доволі пакручасти, і спочатку формувалася литовська нація, але фактична уже пішла московської війни і шведського потопа, то гэта почало йти на керунку польської нації. Гэта уже вельми, вельми виразна, уже на фактична апошня літовська сям'я, яка керувала Великим князством Литовським, гэта паці. А часов, як вони стратили уладу, фактично за уладу змагалися вже необов'язкова роди, так звані гарадельські, значить ті, які підписували унію з Польщею і приймали, раніше прийняли католіцизм. Я бачу, що гэта ўсё у 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай і гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага. Ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна, і гэта выклікала прыняцце польскай мовы. А триумф католіцизму кінчатковий у другій половині 18-го століття викликав те, що перестали моцно від поляків розніця. 20-ті роки 18-го століття – то кінець литовського сепаратизму. Уже ніхто після цього практично, може не ніхто, але ніяка сила серйозна не відкликалася до цього сепаратизму. І литовська шляхта стала створювати одну націю з Польська, і при тим не тільки шляхта. Я лічу, що так само виразно це видачі, з моїх дослідування виникає, що еліта міщанська, і то не тільки у Вільні, але, наприклад, у Могилові, чи у Вітєбську, що відаєм з хронік тих городов, вже була вельми моцно полонізована, і вони вже мали сучасну польську національну свідомість. Это вельми дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі вельмі такім новым асветніцкім паняткам нацыі, не народа, а нацыі. А нацыя гэта дзяржава. Першы раз такое атаепсамленне паяўляецца менавіта ў мяшанскіх хроніках, і тут выразна відаць польскі агульны такі польскі патрыятызм у гэтых хроніках, асабліва у Магілёвскай.
Дык застаецца зрабіць выснову, што падзелы Польшчы спынілі гэты працэс?
А безумоўна. Я не ведаю, як бы было далей, ці беларуская нацыя была б такая, якая ёсць, паколькі працэсы паланізацыі былі вельмі, вельмі, вельмі хуткія і вельмі, вельмі шырокія. Я Литовская шляхта, что она обороняла? Титулы. Про шляхту говорили, шляхтиц без титулу, как пес без огона. Тому, когда уже пришло до ликвидации Великого князства Литовского, то что они там только отвоевали? Титулы. Ничего более.
Ну, добра, але калі мы говорим наул про 18-е стагоддзе, што яно дало Беларусі? Бо у савецкія часы яго абвяшчалі зусім чорным, зусім змрочным часам у беларускай гісторыі. А што 18-е стагоддзе прынесла, можа быць, добрага паводле цябе?
Ой, ці можна пра нейкае добро гаварыць? Ну, відаць было, што адбываецца нейкі, але то вельмі слаба відавочны працэс аб'яднання гэтай рускай часткі Вялікага княства Літоўскага, паколькі мяжамі з Русю, чи Белай Русю, а Літвою, якая шла на ўсход ад Мінска, звычайна, перанеслася з бярэжіны Дняпроўскай на бярэжіну Нёманскую. І гэта выразны працэс у наратыўных крыніцах, людзі ўжо Літву бачаць за Нёмнам. Гэта значыць, што якбы на поўдзень ад Нёмна гэта ўжо не Літва, гэта Русь, а з часам сталі прымаць, што невыразны гэты працэс, але ўжо відаць, што назва Белая Русь пачынае пераносіцца і на захад. Таксама у гістарычных працах ўжо з'яўляецца акрэсленне князі літоўскія і беларускія. Гэта значыць, што з'яўляецца нейкая такая слабая, але ўжо свядомасць, што Великое князство Литовское делится поводле этничного принципу на эту литовскую частку и на белорусскую.
Так некая таямница тут існуе. Чому гэта адбывалася, нягледзячы на такія неспрыяльныя? Палінізуецца шляхта, ты гаворыш, палінізуецца мяшчанства, і раптам усё роўна нешта прэ. Адкуль яно бярэцца?
Не ведаю. Я згодзен з Акудовічам, што тут некая таямніца, што беларуская нацыя фармуецца ў 18 стагоддзі, можа, як народ. Но відаць, шли якісь процеси для нас ще непостижні, за слабо вивучаємо доступні, може, криниці, а може гэта просто ще замало ведаємо, але калі уже пасля першого поділу починається переноситься. Это, например, початковая комиссия эдукации, национальной эдукации, старая департамент литовский и белорусский, то они поделены по поводу этничного принципу. После этот процесс крыху припиняется, после третьего поделу, поскольку стали уже Белоруссию лечить это еще под Москвою, а тут уже усюди Литва, чего ранее не было, я принамсі такого не... Не наглядаю, так что знов процес отвернулся после подела в Речи Посполитой и замест распаўсюджання Руси на Захад з'являється знов Литва на Захаде, уже Мицкевич про Литву пише вірші.
Вельмі цікава. І, по-перше, ми намацали з тобою нейкую ще невывучаную праблему, то я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі, а па-другое ты сказаў, што ўжо тады, у 18 стагоддзі, пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19 стагоддзя. Всё ж, давай яшчэ раз, калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
18 стагоддзі для нас цёмны век, усё надалей. Я не магу сказаць, што яна тады нараджалася, бо я не маю на гэта доказаў. Так само, як Акудовіч, гэта нейкая таямніца. Я хацеў бы гэта зразумець, але безумоўна, такія ўжо доказныя, можам наяўна гаварыць пра тэксты з пачатку 19 стагоддзя. Але я бы не назваў гэта беларуская ідэнтычнасць. То ж такія працэсы, ёсць стадіі. Тут маем дачынення з вывучэннем. Так, гэта Беларусю займаюцца навукоўцы, але што яна ўжо існуе, то і беларусы як народ яшчэ, люд, можна так назваць, сведчыць тое, што дэкабрысты бачылі існаванне беларусаў, але лічылі, што ніякай нацыі з беларусаў не атрымаецца і найлепшае падзяліць палакамі. Але сам факт, што магчымасць, што разглядаецца, калі нават негатыўна, але ёсць ўжо нейкі аб'ект гэтага разгляду.
Як ты лічыш, ці можна гаварыць, што беларускі і літоўскі нацыянальныя рухі ў 19 стагоддзі як бы адшчапіліся, вылучыліся з польскага руху? Ці яны ад самага пачатку былі такія самастойныя? Гэта так от нарадзілася з боку?
Гэта вынік доўгага шляху. Гэта Віленскі універсітэт, які быў, у якім можна шукаць ідэйных пачаткаў і літоўскіх даследаванняў, ідэяў і беларускіх. Хаця гэта вельмі ўсё яшчэ цьмяна, і тыя людзі, літоўцы больш канкрэтна, бо яны перанялі ўсе легенды Вялікого княства літоўскага, ім не было цяжка. Проста ўсё, што напрацавана, і неважна на якой мове, гэта ўсё Літва, ўсё наша, і тут гэта ішло вельмі лёгка. Праблема была толькі з польскай мовай, як тут адрадзіць літоўскаю. Але ж школьніцтва літоўская існавала безупэўна, а беларускага практычна не было. На пачатку 20-го стагоддзя я шукаў, то 2-3 асобы вучылі сваіх сялянаў у школках, а іншых ўвогуле не вучылі. Вучылі, то это маловядомы факт, што Комісія національної едукації, вона піддала навчанню тільки католікам. І то Рима католіка, унята у не, а православних тим болі. Так що гэта час, калі практична беларусаў не вучаць.
Здається, некія школи парафіяльні в уніяцьких церквах былі, і там рускую мову вучили.
А, парафіяльні, калі... Я говорю, що не було, не вучили пригодних, а пригодних практично то була громадная більшість. У маєнтках то вучили Хрестович, ну, Пачей, і ще хтось. На початку уже під час Російської імперії, але так само Комісія національної едукації, яку Ігнат Масальський, епіскоп, керував, то була накерована до Рима католіків. Тому літовці, причому паколькі шляхта лічила себе літовцями, скажем, літвінами, але то направду то є саме, то яны по літовську вчили дітей, а по білоруську, по руску, по ніякому не вчили. Там часом менавіта якийсь уніяцький святар мог когось вчити читати, писати по-руску, але то були адзінкі.
Я прочитав некалькіх літовських істориків про 19 стагоддя, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність літовська. Вони, звісно, атаясамлюють слово «Літва» і кажуть, що менавіта у 19 стагодді почало народжатися поняття етнографічної Літви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Літви, але ми ж ведаємо, що Літва Міцкевича, Літва Сиракумлі, це була не етнографічна Літва з літовської мови. Яни це вже бачили інакш. І ось тут мені спомінається знову Снайдер, який сказав, що у 19 стагодзі політонім Літва став етнонімом. Ось. Так усе ж ти бачиш от гэтий процес сепарації тих літвінов 19 стагоддя від балтських літовців?
Не, ну, безумовно, так. Яны гэтага не хацелі. Гэта, гавару цяпер про шляхту. Яны хацелі, якби, быць і палякамі, і гэтым, ну, і якби адчуваць сваю спародненасць з гэтым народам балтським, так як ми гэта сёння разумеем. Але ж ті, які почали гэту етнографічну літовськасть, вони не хотіли бути поляками. Їм не було сенсу бути поляками у Російської імперії. Ми просто забуваємо, як гэта відбувалося, у яких обставинах. Так само процес якби починається Білорусьчини після першого поділу, там уже Літва не сягала, там уже Білорусь, білоруські губерні, шляхта так само білоруська, там з'являються перші знов вже твори на білоруській мові, яких ми авторів відаємо, бо кінець 19-го, 18-го століття, то практично Храптович і Панятовський, то один є відомий.
Каятан Марашевський.
Все забывают, что и он начал писать уже под Россией. И доминиканцы с Залеся Повадскими, они имели на думце миссию по всей России, начали до этого рихтоваться, и первый крок это было узброение, взяли белорусскую мову, бо та им была ближайшая. И так само, ну, практично у Росії, і то у Смоленщині, маємо Енейду на виворот Равінського. Там то є все відбувається з перша. У часті, яка залишилася у Речі Посполітої, маємо Літву, маємо Міцкевича, Гражини і інших там, тільки літовський національний міф. Для Міцкевича білоруси це були яни. Не ми, тільки яни. Один із сказ про білоруса, який від Міцкевича походить, то як та про каутоні з тих білорусів, але то й он з тими білорусами, що це вельми добрі люди, такі набожні, але ж я з тими білорусами себе не отаєсамлював.
Але це можна сказати, що це хісткість ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Литви, балтамовної Литви.
Ну, бо полак, бо був полаком. Ну, це ми так відмовляємо. Це був полак, який мав свідомість своїх литовських коренів, до речі, мусить і справжніх. Bo te Rymwidy to litowcy przejrzał się. I z jakich mnie, jak zdaje się, pochodzili Mickiewiczy. Ale to je nie oznaczało, że jego los Polski nie ciekawił. Pierw zał się los Polski, bo ciekawił, a poślał już jakieś regionalne odmietności, przy czym te odmietności absolutna jakby bałtycko-litowskie, ja tak by сказал. Slawianszczyna dla jego to nie jego.
У мене наступне провокаційне питання до тебе. Давай поговоримо про повстання 1863-64 годів. Чого воно дало Білорусі більше, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Калиновська, і то єдина особа, якою warta związać z Białorusi. No i on przekonał niekolki ludzi, jakie tam z nim koratka byli, pokud było powstanie. Nie jeden z jego współpracowników dalej białoruskiej sprawy nie pradałżał. To najawno, bo niczego takiego nikt nie znajszał. Temu trzeba oddzielić niejakim czynem, chociaż ta ciężka, Kalinowska od powstania. To jest, co Kalinowski zrobił, to dla Białorusów wielmi ważna jego publicystyka, ale powstanie było sucelna katastrofa. Ono wykopało row wielki niż katolikami, a prawosławnymi. Ono zrujnowało białoruskie szkolnictwo, jakie było uwiedzione. Tak samo nikto prawie to nie chce pomnieć, ależ wydać nie był podrucznik i szkolnictwo białoruskie było już, jakby skazać, zadekretowane. I zgetał na przykład, to był wielki proces slawianofilstwa u Rosji. Ukraińcy getem skorzystali się, stworzyli sotni szkół na ukraińskiej mowie. I miała tak być u Białorusi. I pośle powstania ich te parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykaszetam Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokolu znowu jakieś з'явили się, no, коли з'явила się machczymaść znowu białoruskiej nacjonalnej dziejności szerejszej. No, raniej można сказать, 80-tych gady geta Roman, ale tak się poety, jakie stwarali po białorusku, jany albo byli przymuszani zamknąć, albo na ogół zesłany u Sibir. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę сказать, to my Kalinowską lubimy jakby za jego, skażem, publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa miś Kalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Ja czytał Sulima Sawicz Zablocki, pisał w 80-tych gady ukraińskiemu Drahamanowu, że wśród moich popiedników Kalinowski na przykład.
No tak, a co zrobił Sulima Zablocki, a pracował paru listów?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вельми хвалонька. Я думаю, що Суліма Заблоцький без Калиновського був би менавіть таким. Ну, теж ті люди, особливо ті з Усходу, з тієї Білої Русі, долучені з тих білоруських губернів, вони мали більшу свідомість. Їм простіше було про Білорусь говорити, чим тим. To jest litowska, jest dwóch kości cząstki.
Najbliższe współpracowniki Kalinowska zaginuli, ty, kto był z nim w 63 i drugiej połowie 63 roku, jak Ignat Zdanowicz. Okej, a вот скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольский, белорусский историк, лечил, что репрессии Муравьева, вот его репрессии и высылки после повстания, вызвалили Беларусь от значной частки польского элемента и тем самым вызвалили дорогу Белоруссии в значной ступени, бо они ослабили польщизну у Беларуси. Как ты лечишь? Мел он рацию?
Я не згоден. Я ведаю, что то и любил Муравьева, что донор за Польски хвалил его и Миколая Первого. Але тут треба сказать, что Муравьев просто вел такой режим, что затримал Украину в развитии на поколении. За великая цена это змаганье с польщизной. До речи, тоже пише ясно про это, что Александр Ćwikiewicz у западнорусизме, что то вельми коротко тривало покуль того Муравьева, а пошла знову российская влада договорилася с польской шляхтой, бо так мусила быть. Российская империя была шляхетская империя, и про народ то они только разважали огульно, але не подтримали навет так званых западнорусов, которые так званых, бо это не нация, а политический напрямок, тих отсямашки, которые просили то университету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи в Беларуси. Им это не было дадено. Что я тут ничего доброго в этом Муравьеве и деполонизации не бачу, тем более, что это обозначало так само и обнижение культурного уровня краины.
Так я еще раз, твое меркование. А кем народился и кем помер Кастусь Калиновский?
Ну, народился он куча и за все полакам, а помирал белорусам, так мне здається. Но принамчи с этих его писем, это так выглядаю. Мужицкой правде ничего белорусского, прача мовы нема. Я буду, не хочу быть кепско зрозуметым, але то так само можно все письмены Ленина на белорусскую мову переклась, что там будет белорусского. Там идея абсолютно не белорусская у мужицкой правде, але ж, но...
Ну, я читал недавно 7-й номер мужицкой правды, и он пишет: вот мужики у Польши, и нам треба так робить, як там робят. Так? То есть он сепарует, отделяет и у мужицкой правде своих мужиков.
Белорусам не скажет в той правде мужики белорусы.
Не сказал, у листах сказал.
Не про то. Идею треба поширять, а коли не поширяешь идею мы белорусы, то значит, что нема того поширения. Для меня это явно. И, ну, видовочно есть у Калиновского процесс доспевания до неких думок. Тож в опошнем листе, в этом, не в листе, а в этих показаниях, в меморандуме, я уже навод до этого дошел, что Беларусь не мусить быть с Польшей, там Литвою я и называю. То абсолютно нечто новое. И суперечно есть тем, что писал с Подшибеницы, хотя то один час. Але я думаю, что не пишется опошнего верша для каханой девчины на чужой мове. То значит, что он хотел это пока, ну, для его от сердца ишло. Ну и плюс то, что уже з'являється у его белорусский народ у этих опошних. У опошних письмах. Так что думаю, что он, ну, напевно, доспевал вельми хутко. Ну, то великая страта для нас, что он так молодо загинул.
У нас остается одна хвилина. Что б ты отказал прихильникам литвинской теории у сучасной Беларуси, якие вельми не любят назвы Беларусь и белорусы?
Ну, то так, что себе не любят.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Беластоцкага універсітэту Олег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новый подкаст «История на свободе».
Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыя. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.